Pozdravujem vás, priatelia. Opäť sa vám prihováram s novou knižkou, ktorú som dočítala. A je to kniha Osamelosť. Vyšla v Grade a jej autorkou je The Beasties. A myslím, že to je pseudonym jednej českej psychologičky, ktorá dlhodobo žije v Anglicku a teda spolupracuje aj s takým psychologom ako Tomáš Novák, veľmi známy v Čechách. A knižka je taká útlejšia, taká menšia. Dosť sa tam zaoberá témou vlastne sietí a internetu a fungovania. Myslím, že to je z roku 2015, takže už niektoré veci tam možno nie sú aktuálne a dosť veľa tam vlastne hovorí o tom, ako sa pripojiť, ako fungovať, takže niektoré tie časti sú pravdepodobne užitočnejšie pre takú staršiu generáciu alebo respektíve pre niekoho, kto chce nejak pochopiť, ako môže byť teda internet užitočný. Takže tam som nevidela pre seba až taký veľký prínos. Ale čo považujem za veľmi, veľmi dobré, prečo sa táto knižka oplatí si prečítať, je, že začína hovoriť, alebo teda tému osamelosti rozoberá na príklade jednej rodiny, teda otec podnikateľ, mama doktorka, majú tam dcéru a majú tam autistického syna. A v podstate ona rozoberá takým psychologickým pohľadom každého jedného člena tej rodiny a v podstate každý ten člen z tej rodiny trpí osamelosťou, ale v nejakom inom zmysle, respektíve z iných príčin. A bolo to veľmi zaujímavé, akým spôsobom to tam rozoberala, že v podstate otec ako taký ten klasický veľkopodnikateľ, super úspešný muž, tak o ňom hovorila, alebo teda respektíve mu diagnostikovala narcisnú poruchu, o ktorej dosť často rozprávam. A takým krásnym predobrazom, alebo takým prirovnaním hovorila o obraze Doriana Greya, že vlastne títo ľudia, ktorí majú túto narcisnú poruchu a sú teda tak orientovaní, aby ohúrili ten vonkajší svet, aký sú krásny, aký sú úspešný, perfektný a vylakovaný, tak vnútri zvyknú byť veľmi prázdny a nešťastný a tam bol vlastne ten prímer toho Doriana Greya, že vlastne krásna tvár, ale rozpadnuté vnútro. A vlastne rozprával tam aj o tom nešťastí, tejto narcisnej povahy, že ako veľmi je pre ňu dôležité teda byť úspešný, byť perfektný a stále obdivovaný a milovaný a adorovaný. A vlastne tragédia toho všetkého je, že tá narcisná štruktúra osobnosti nie je schopná cítiť lásku. A to znamená, že vlastne vyžaduje si ten obdiv a tú lásku, ale nie je ju schopná poskytnúť. Čímž je vlastne tá duša toho narcisa veľmi osamelá. Je to veľmi zaujímavé, tak akože z tohoto pohľadu sa mi to páčilo. O jeho manželke, o doktorke hovorí zase práve ako o závislej osobnosti, ktorú si vlastne taký narcis priťahuje na systéme zámok kľúč. A ona ako závislá osobnosť, tak ako lekárka si nejakým spôsobom zvyšuje tú svoju osobnú hodnotu tým, že zachraňuje ľudské životy ako doktorka. Ale napriek tomu teda, že sa utieka do práce, tak cíti tú prázdnotu a tú nespokojnosť so svojím životom. No a vlastne tá ich dcera je teda v tom takom zraniteľnom veku, kde si tú svoju samotu vybíja teda na internete. A nechcem vám úplne hovoriť všetko, čo tam je, lebo by som vás obrala tú radosť z toho čítania. Ale bolo tam skutočne krásne vykreslené, čo všetko robíte vzťahy v tých rodinách, pokiaľ sú nejakým spôsobom nezdravo nastavené a nezdravo nastavené už od tej predchádzajúcej generácie. Hej, to znamená, už mama na toho podnikateľa nejak tlačila na úspech, na výkon a tak ďalej. A to je ako veľmi dôležité vedieť, že pokiaľ to dieťa nie je milované iba preto, že je, ale je milované buď pre nejaký výkon, alebo je milované absolútne za všetko, tak v podstate poškodzuje tú jeho vnútornú štruktúru ega, ktoré sa tvorí nejakým neúplne zdravým spôsobom a toho aj ovplyvňuje človeka do budúcnosti, teda ako sa bude v dospelosti vyvíjať, ako bude reagovať na vzťahy a podobne. Takže táto časť bola úplne skvelá. To som si naozaj užila a minimálne preto tú knihu určite odporúčam. Čo bolo rovnako také, že zaujímavé z psychologického hľadiska, tak ona hovorila o tom, že osamelosť, alebo teda tú samotu cítime v prípade, že sa cítime ako keby odmietnutí spoločnosťou, hej? Alebo teda, že nemáme tých priateľov, alebo nemáme takú spoločnosť, ako by sme si želali. A vlastne podľa Abrahama Maslova je túžba po láske a súnáležitosti vlastne tou najzákladnejšou ľudskou motiváciou. Hej. Ono to bolo evolučne výhodné práve z toho dôvodu, že už som to asi viackrát spomínala, ale teda vrátim sa k tomu, kto to ešte nepočul, že keď sme žili ešte v tých tlupách alebo teda prehistorickej spoločnosti, tak jednoznačne tam prežívať ako nejaký introvert sám bolo samozrejme nemožné, hej? Že tam bola tá sila práve v tej skupine, že spoločne teda, či mali oheň, či lovili, či sa starali navzájom o seba, o to bola vyššia šance prežitia. A toto sú veci, ktoré sú naozaj xx tisícky rokov uložené v tej našej amygdale a proste s týmto fungujeme, boj, útek, zamrzni a túžba po tej súnáležitosti a po tej láske, to je niečo, čo sa nedá vykoreniť. A vlastne z toho pochádza ten náš obrovský strach, z toho, že budeme odmietnutí. Takže tam sa aktivujú centra, ktoré nedokážeme nejakým logickým spôsobom si vysvetliť, alebo možno si to aj vieme vysvetliť racionálne, no napriek tomu tá emočná časť toho strachu z odmietania je veľmi silná. A preto potrebujeme, tak priemerný človek potrebuje proste mať ten sebaobraz taký, aj tú sebaúctu taký, že je podporovaný tou vonkajšou skupinou. Hej, teda, že tie normy, alebo teda patrí k tým normám, alebo sa snaží aspoň predstierať, že patrí k tým normám, aby nebol teda nejakým spôsobom odmietnutý. Takže toto je dosť taká podstatná vec, že prečo sa tak veľmi bojíme toho odmietnutia, prečo nás pre nás také až desivé. A v podstate tam sú nejaké dva spôsoby, ako zareagovať na to odmietnutie, že buď môže ísť do takých, z jednej strany do takých extrémov, že však ja vás nepotrebujem a ja si budem fungovať po svojom, alebo teda, že sa pokúšame kupovať si nejak tú pozornosť, alebo nejak tak sa líškať k tým, ktorí nás nejak odmietli. A je to také, že asi geneticky aj odvodené, že ten muž býva skôr ten agresívny, ktorý ide do toho, že nikoho nepotrebuje a skôr tá žena má tú potrebu tvorenia tých väzieb a druženia sa formou nejakého uplácania možno, alebo teda líškania. Je to všeobecné, samozrejme, že môže sa to meniť. A pre niektorých ľudí môže byť toto odmietnutie také nejaká drobná nepríjemnosť, že naučili sa s tým lepšie pracovať. Pre niektorých jedincov to môže byť skutočne také, že až devastujúce, že nedokáže sa s tým vyrovnať. Hej. Takže je to veľmi náročné, lebo takisto nám v tej genetickej pamäti ostáva to, že ak si pamätáte ten film Šarlatové písmeno, že to vydedenie hej, tej ženy skazenej alebo niečo, bolo proste vyobcovanie tou cirkou alebo tou dedinou, že to bolo niečo absolútne hrozné. A tam nebola cesta späť, ako sa dostať späť do tej spoločnosti a proste nejakým spôsobom fungovať. A musíme si uznať, že od malička to máme v sebe, že stačí, aby to dieťa v škôlke malo čo len silnejšie okuliare, alebo bolo ríšavé, pehavé, tak tie deti mu to vedia dať vyslovene, že vyžrať. No a takže toto bola veľmi taká zaujímavá téma o tom vlastne, prečo sa bojíme tej samoty a odmietnutia a toho, že nebudeme mať teda blízkych priateľov a tých reakcií na to. No a ešte jedna skvelá téma, ktorá tam je a ktorá naozaj robí túto knižku cenou prečítania, je téma pripútania sa. To je tiež taká psychologicky zaujímavá záležitosť. Keď hovoríme o teórii attachmentu, ktorú vlastne rozpracoval, teda sa zaobral s ňou psychoanalytik Bowlby v 60. a 70. rokoch, A je veľmi populárna ešte stále, lebo Bowlby vlastne tvrdil, že schopnosť vytvárať si silné emočné pútá k svojim opatrovateľom, rodičom a takisto aj neskôr v partnerských vzťahoch, že je evolučne podmienená. Je to vlastne ranné pripútanie charakterizované túžbou po tej blízkosti, hej, vyslane po fyzickej prítomnosti a citovej dostupnosti osôb, ktoré máme radi, alebo teda osôb, na ktorých sme ako deti závisli. No a ako deti máme tendenciu sa k týmto zdrojom bezpečia obracať, teda ak máme pocit nejakého fyzického alebo emocionálneho ohrozenia alebo nejaké nepohody. A je to pre nás ako pre deti taká nejaká psychologická základňa a odtiaľ vlastne vyrážame do sveta a vidíme, teda skúšame a zažívame a pokiaľ sa môžeme vrátiť do tejto psychologické základne a máme tam tú dôveru a lásku, tak to nám pomáha budovať tú základnú dôveru. A na to, aby človek fungoval v dobrých vzťahoch, aby teda v dospelosti mohol mať kvalitné väzby, tak si potrebuje vytvoriť tzv. Tú bezpečnú väzbu. Ak si to budete googliť, tak myslím, že hodne tam k tomu v angličtine tzv. Secure attachment alebo celkovo o Bowlbym sa oplatí sa to popozerať, lebo tam je veľmi veľa zaujímavých informácií, ako to vlastne zisťovali a bola myslím, že taká veľmi veľká štúdia od Harryho Herlova, ktorý ju robil vlastne na opiciach nejakým spôsobom, že teda tým opičkám dali matku, ktorá bola teda živá matka, ale nemala mlieko, tá opičia. A dali im tam figurínu, ktorá vlastne síce bola potiahnutá kožou a mala teda nejaké také umelé prsia naplnené mliekom, ale teda neboli tam tie živé väzby a v podstate tie opičky napriek tomu, že boli hladné, tak sa viacej teda túlili, alebo bola pre nich dôležitejšia tá živá matka, ktorá im tým dotykom a tým nejakým vnímaním im dával väčší pocit bezpečia. Inak tá kniha o tom Harry Herlovom a to všetko, čo s tými opicami robil, tak ako to bol dosť masaker. To som čítala ešte na výške. A je to také svojím spôsobom presilné povahy, alebo bolo to také dosť drsné. Ale je to zaujímavé, lebo naozaj nám veľa hovorí o tom, ako sú tie prvé roky toho nášho detstva dôležité na to, ako sa vyformujeme, ako si vytvoríme dôveru. A v tejto knihe hovorí, ona rozpisuje autorka trošku viac tie typy tých emočných pripútaní. A tiež, aby som to nejak skrátila, aby som to nerozprávala všetko o tom, tak hovorí teda o troch väzbách. Táto teória úzkostne ulpievavá väzba, vyhýbavá väzba a úzkostne vyhýbavá väzba. Je to len tak, skúsim nejako v krátkosti, keď sa mi to podarí, tak vlastne tá bezpečná väzba je tá, keď proste je to dieťa pri tej matke a čo je matka na chvíľu zbydne, tak dieťa sa síce zlákne, možno trošku poplače, ale keď sa matka vráti, tak sa rýchlo upokojí a je tam vidno, že ten vzťah je kvalitný, dieťa je spokojné, nenarušuje to nejako extrémne teda jeho reakcie. No a keď hovoríme o vyhýbavej väzbe, tak vyhýbavá väzba v dospelosti spôsobuje také niečo, že človek sa správa tak, aby sa vyhol vlastne emočnému zraneniu a to emočné zranenie vždy s nejakým blízkym človekom nám hrozí, tak títo ľudia s vyhýbavou väzbou tak sa nejak preventívne vyhýbajú tej väzbe alebo sú neverní, sú to také večné nevesty na úteku, teda alebo sú to mládenci, starí mládenci, ktorí sa necítia pripravení na vzťah, nejaký samotári a podobne. A vlastne títo ľudia sa vyhýbajú tomu citovému zväzku, aby sa vyhli tej strate alebo tomu riziku toho opustenia. A je to samozrejme vec nejakého podvedomia, pretože tomu vlastnému prežívaniu máme zomraných dôvodov zvyčajne zatarasený prístup. Aby sme mohli fungovať a existovať, tak si takéto veci ťažko pripustíme. A problém, čo je, je s tým, že tieto potlačené city, ktoré ako takto tvrdo a hrdinsko ovládneme, nezmiznú. Oni všetko, čo zatlačíme, niekde vyskočí. Tak si vyberajú svoju daň a zvykneme za to platiť tou psychosomatikou. To znamená, že sa nám dejú nejaké veci, ktoré sú nepríjemné, bolestivé a tak ďalej. Alebo teda nejaké choroby a nápodobne, o tom tiež hodne rozprávam. Takže toto bola tá vyhýbavá väzba. A tá úzkostne vyhýbavá väzba, tá ďalšia, a to je taká nejaká polcesta medzi úzkostlivcami a vyhýbavcami. A toto sú ľudia, ktorí tak kolisajú medzi nadmerným vyjadrovaním emocií a ich úplným potlačením. To znamená, že reagujú tak, že dobre, však si choď a povedať tomu partnerovi, dobre, však ja ťa nepotrebujem a tak ďalej. No a keď ten partner už teda už toľkokrát posielaný preč, sa teda zbalí a chce odísť, tak v tej sekunde spustia príval slz a nariekania a vyčitiek. Alebo to môže byť opačne, že najprv sa mu väšajú okolo krku a potom, keď napriek tomu aj tak ten partner odchádza, tak sa tvári, že to je jedno. A to prežívanie je obrovské, ako bolestivé z tejto strany, pretože ten človek sám so sebou nevie, čo má robiť. Chápe, že sa chová deštruktívne, ale proste nemôže si pomôcť. Väčšinou sú tu ľudia, ktorí mali tých rodičov tak podobne ambivalentných, takže buď tí rodičia ich buď zavrhli, alebo raz za čas ničoho nič ich extrémne zahraňali láskou. Čo je úplne akože šialene krutý spôsob, lebo človek tak nejak stále dúfa, že sa ten druhý zmení alebo nejak sa to vyrieši a že to bude proste OK. A je to veľmi osamelý spôsob žitia a aj keď sa tieto osoby s tou úzkostne vyhýbavou väzbou, oni sa snažia vytvárať tie vzťahy, proste vyhľadávajú, aby ten vzťah mali, tak paradoxne ich svojim chovaním tie vzťahy ničia, hej, lebo to sa nedá vydržať, keď je niekto vám zavesený na krku alebo teda nejakým spôsobom robí túto drámu, hej, že teda najprv vás odháňa a potom si vás vlastne privoláva, tak je to strašne vyčerpávajúce a dosť ťažko sa s tým funguje. No a potom je tam ešte úzkostne úplivová väzba. A toto sú také extrémy, ktoré si určite každý všimne, lebo ľudia, ktorí majú vlastne tento typ pripútania, tak keď sú odmietnutí, tak reagujú úplne, že extrémne, hej. Akože kričia a hnevajú sa a robia proste strašný neporiadok a rámus a myslia si, že práve takýmto nejakým spôsobom získajú toho partnera. A veľakrát si pomáhajú nejakou citovou manipuláciou, žiarlivosťou, kontrolovaním a žiadajú nejaké dôkazy lásky a podobne. A to je samozrejme to neznesiteľné, to je proste každého partnera takýmto správaním od seba odoženú. Tam je dobre si uvedomiť, že oni to robia, pretože hlboko v nich je ukrytý strach. To je vlastne strach malého dieťaťa, že proste mama sa nevráti a ono umre samé bez hladu, teda ohľade a bez tepla. Toto sú naozaj vzťahy, ktoré potrebujú nejakú odbornú pomoc. Nie je to také jednoduché. Hej. Takže toto som len tak možno, že náťuky toho, čo je zaujímavé, čo by sa teda oplatilo si prečítať. A ešte tam bola jedna pasáž, o ktorej by som sa teda rada zmienila. A tam hovorí, že tiež tá osamelosť, ako to vlastne funguje medzi nami, je, že nadväzujeme teraz tie vzťahy oveľa povrchnejšie. Čo je samozrejme, lebo ponáhla sa tá spoločnosť a je to cez tie siete a cez Facebooky a podobne. A pretože sa tak stále ponáhľame, tak celá tá spoločnosť je nastavená na to, že každý si proste ide to svoje a chce si to svoje odprezentovať a proste tí ostatní sú pre neho kvázi nejakí lajkovači, ktorí mu teda vyženú hore ten dopamín tým, že ho teda olajkujú, pochvália a podobne. Ona to tam krásne popísala, že tých lajkov si vieme ľahko nazbierať, aj tisícky, hej, obrazne povedané, ale vieme sa s nimi prejsť takisto ako orieškami, hej. S nejakými arašidmi, hej. No, že možno sa prejete, možno z nich priberete. Problém je, že vaše citové orgány sa pri takomto nejakom krmení nenasytia a pýtajú sa vlastne nejakú emočnejšiu stravu. To, čo, o čom hovorí, čo je vlastne celá misia aj tej knižky, čo je veľmi dôležité, podľa mňa je to, že hovorí tam o tom, že ľudská schopnosť empatie a vlastne zdieľania nám pomaly degeneruje, hej. A že riziko toho, že za nejakú dobu sa staneme nejakými samostatnými jednotkami, ktoré si vymeňujú informácie a lajky, ale nie city, že je veľmi veľké. Že si v podstate robíme navzájom nejaké narcistné potvrdzovanie. A o tom narcistnom potvrdzovaní tam ešte spomínala v kapitole ako premnožiť narcisov. Hovorila o tom vlastne, čo je za ten narcis, že ako znáša zle kritiku a nesúhlas, že proste potrebuje len nejaký taký obdiv okolo seba, že veľakrát to sklzáva až do takého extrému, že zneužíva možno, že tých ľudí na svojom ceste životonky mu slúžia. A čo bolo také desivé, čo tam rozprával, že vlastne podľa tých výskumov, tak či už väčšej alebo menšej odchýlky tej povahe, tej narcisnej, rastie nám to strašne rýchlo. A hovoríme už mu za posledných 10 rokov, že sa zdvojnásobil, hej, ten počet. A s tým, ako sa zdvojnásobil, tak nám vlastne potvrdzujú aj to, že klesá schopnosť empatie. Hej. Dá sa povedať, že spoločnosť je doslova posadnutá individuálnym prospechom. A hovorí tam takisto o tom, že má to svoju logiku, lebo tým, že sme boli takú dlhú dobu tlačení systémom, ktorý nás nejakým spôsobom nútil sa prísne prispôsobovať patriarchálnym spoločenským štruktúram a tým náboženským štruktúram, že proste ženy boli možno obmedzované v nejakých veciach svojho nejakého fungovania, deti absolútne nemali svoje slovo a teda veľakrát mali veľmi ťažké podmienky a málo lásky. A tak teraz sa to hovorí, že sa to preklopilo v tých nejakých tých časoch, že ideme do toho extrému, ako keby sme chceli dať ten opak, to znamená dať všetko tým deťom, dovoliť všetko tej spoločnosti, fungovať si absolútne free. A toto je takisto zhubná cesta. Dá sa povedať, že cesta do pekla je práve táto cesta tým, že tie deti absolútne nejak neobmedzujeme, že im dávame pocit, že môžu čokoľvek, kedykoľvek, akokoľvek, tak z nich vychovávame práve ľudí, ktorí majú túto závislosť na dopamíne a nejaký takú zosilnenú tú svoju narcisistickú poblúznenosť alebo niečo. A to je vlastne to, čo vidíme. Ne? Či sú to na tých sociálnych sieťach tie extrémy, že nemusia tých ľudia nič ovládať, stačí, že sa odfotia pologolí alebo majú nejaký extrémne veľkú časť tváre alebo nejakú extrémnu plastiku, čokoľvek, že už to nie je, že nie je až tak obdivuhodné tá práca na sebe alebo niečo také zaujímavé vytvorené, ale stačí naozaj byť len nejakým spôsobom bizarný alebo proste na povrch krásny, oblečený a proste má obrovskú základňu ľudí, ktorí sledujú a podporujú vlastne v tom narcistom správaní a túžia sa vlastne do takejto nejakej polohy dostať. Hej? No a vlastne tým, že upadá tá naša schopnosť empatie a fungovania, tak upadá aj schopnosť tvorenia tých hlbších vzťahov. A ono je pravda, aj autorka hovorí o tom, že môže nám internet alebo Facebook poskytnúť nejaké kamarátstva, ktoré napríklad teraz v tej čase karantény sú veľmi vzácne, môžeme si teda zavolať cez ten internet alebo teda nejakým spôsobom sa spojiť. Ale je dokázané, že vlastne pri takomto druhu prenosu sa nám stráca až 70% informácie z neverbality, z ktorej čerpame. Hej. To znamená od tej mimiky, od tých pohľadov fungovania, nie je to presne to isté ako to, čo máme na život. Takže vlastne jedine pri tej osobnej interakcii, to znamená pri tom stretnutí tvárov v tvár, si vieme, alebo teda vieme viacej pracovať na tej empatii, na tej poznaní toho, ako sa druhý cíti. Môžeme si vymieňať naše pocity, naše reakcie oveľa viac tam pracujú tie zrkadlové neuróny a budujú sa vlastne tie vzťahy. Vzťahy, vďaka ktorým si cítime tú potrebu toho patrenia niekam do skupiny alebo niekoho. A áno, je aj to riešenie, ak patríme treba do nejakej facebookovej skupiny alebo do nejakej inej skupiny, kde si vieme vypestovať nejaké tie také známosti, ktoré nám pomôžu ten čas prekonať, tak už vlastne teraz po tých 3 týždňoch karantény tak to cítime naozaj tak silno, že už aj tá ponorka, ak sme s tými istými ľuďmi zatvorení, alebo ak sme úplne sami doma zatvorení, tak tá osamelosť nám neprospieva. A už dokonca možno aj introverti zacítia sem tam potrebu, že by sa išli niekam prejsť, alebo započuť nejaký ľudský hlas, že ani to zavretenie je dobre nastalo. Takže toľko asi k dnešnému zamysleniu, k dnešnej knižke. A opakujem, je to teda kniha Osamelosť od The Beasties. Hovorím, bolo tam veľa teda o internete, čo možno pre týchto mladších nebude nič zaujímavé a to kľudne môžete preskočiť. Ale čo sa týka psychológie a hovorím naozaj, ten príbeh tej rodiny, ten bol úplne skvelý. Takže za to sa to oplatí prečítať. Tak si to určite užite. Ja vám veľmi pekne ďakujem a budem sa tešiť na ďalší podcast. Ak máte nejaké otázky alebo by ste chceli počuť o nejaké knižky, niečo vás zaujíma, kľudne mi píšte na mojej stránke, buď na Facebooku alebo www.dobrycoach.sk. Určite si nájdem čas a pozriem sa na to. Ďakujem vám veľmi pekne a prajem pekný deň.